Geliefdes, die Here praat vanavond met ons uit 2 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Die opskrif is die wederkoms van die Here en die oordeelsdag. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser, wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wat die spot drijf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood, en toch bly alles nog net soos wat het was, van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lang gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al te in party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat allemaal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, die aarde met alles wat tot daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het, as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook geskryf met wysheid, ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar's dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif. En dit is tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense, en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarinteen, dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Ons fokusverse is hierdie laaste twee verse, vers 17 en die begin van vers 18. Op 'n manier 'n samenvatting van al die opdragte in die hele brief. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarinteen, dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. My nuwejaars voorneme is om hierdie jaar beter mens te wees as laas jaar. Ek neem aan, dis jou nou ook. Dis verseker die boodskap van die tyd waarin ons leef. Ons moet gesonder eet, ons moet meer oefen, ons moet minder rook, minder drink, vroeër gaan slaap. Ons moet doelgerig en effectief werk, ons moet ons toekoms beter beplan, ons moet ons finansies fijner bestuur, ons moet minder skuld maak en ons moet meer geld weglê. Ons moet een sukses maak van ons studies, ons moet ons studentelewe gaan geniet, maar ons moet dit nie oordoen nie. Ons moet meer tyd saam met ons gesinne en ons naby mense spandeer. Ons moet daai negatiewe ouens uit ons lewens uitsny. Ons moet ons gedagtes regkry, ons moet beter dink oor die lewe, ons moet positief wees. Ons moet meer lees, ons moet meer reis in die wêreld, ons moet interessante kos gaan eet, ons moet interessante dinge gaan beleef. Ons moet meer mense lief hê. Ons moet meer mense vergewe. Daar is seker nie 'n einde aan hierdie lys van goeders wat ons moet doen, as ons 'n lysie probeer maak van goeders wat ons moet doen om beter mense te wees nie. Dis eintlik 'n lysie sonder einde, want elke persoon met wie jy gaan praat, gaan vir jou sê, volgens sy eie voorkeure, volgens sy eie prioriteite, maar wag, jy moet dit ook nog doen, of nie, hou op om daai ding te doen, doen eerder so. Ons het nog niks eers gesê oor meer Bybel lees, meer bid, meer kerk toe gaan, meer bydraes gee nie. Dis werklik 'n lysie sonder einde. Ek weet nie van julle nie, maar sulke lysies maak my moeg nog voor ek begin het. Want daar is net te veel goeders op hierdie lysie, en daar is te min van my om daai goed gedoen te kry. Die meeste van die goed op die lysie klink goed. Dit is immers hoekom hulle op die lysie is, want hulle word voorgehou as dinge wat vir ons goed is, wat ons sal beter maak. Maar eintlik is hulle giftige en gevaarlike goed. Dis dinge waaraan ek en jy ons hele lewe kan opoffer, sonder om ooit iets terug te kry, of om baie min terug te kry. Dink maar daaraan. Gesonde mense gaan ook dood. Gelukkige, gesonde gesinne en huwelike verbrokkel ook, tref word ook getref deur trauma. Slegte goed gebeur met goeie mense. En daarom moet ons vra, maar wat verwag die Here van ons? Wil hy hê dat ons al hierdie goed moet jaag? Wil hy hê dat ons ons lewens moet opoffer aan goeders wat niks of amper niks vir ons kan teruggee nie? Die vals leraars teen wie Petrus hier die gelowiges waarsku, het 'n redelike maklike antwoord gehad op hierdie vraag. Hulle het eenvoudig net gesê nee. Ons hoef nie hierdie goed te jaag nie, dis nie vir ons nodig nie. En dan het hulle twee redes voorgehou vir hoekom dit nie nodig is om beter mense te probeer wees nie. Die eerste rede is die feit dat ons Here Jesus ons vrygemaak het van die wet af. Daarom hoef ons niks te doen om self goed te word nie. Ons Here Jesus het in ons plek kom gehoorsaam wees aan die wet van God, en so het hy ons kom goed maak, kom gehoorsaam maak, sy gehoorsaamheid word aan ons toegereken. Hierdie vals leraars het egter hierdie vryheid van die wet kom verdraai en gemaak asof dit beteken dat ons nou bandeloos is. Dat ons maar kan leef soos ons wil, dat niemand oor ons aangestel is nie, dat daar geen opdragte vir ons is om na te kom nie. So volgens hulle kan ons maar die dinge op daai lysie gaan kies wat vir ons lekker lyk, en ons kan hulle doen, en as ons moeg raak vir hulle, dan ruil ons hulle in, dan doen ons weer ander goed. Jy kan maar maak soos jy wil. Die tweede rede hoekom hulle gedink het dat ons so kan leef, is omdat hulle nie gedink het dat ons Here Jesus weer sal terugkom nie. Hulle sê in die vierde vers, ons vaders is al dood, en toch bly alles nog dieselfde soos dit was, van die begin van die skepping af. Hulle spot, hulle maak, asof niks gebeur het van die skepping af, tot vandag toe nog nie. So daarom kan ons maar leef soos ons wil, want as ons Here Jesus sou teruggekom het, sou hy het al gedoen het, en hy het het nog nie gedoen nie, so dit gaan nooit gebeur nie. Ons lewens behoort aan onsself, want God is ver weg. Hy kan eintlik nie minder omgee waarmee ons onsself besig hou nie. Vroeger het ek gesê, dat die dinge op hierdie lysie, die dinge wat ons gebruik om van ons beter mense te maak, eintlik giftige en gevaarlike dinge is. Die rede hoekom dit so is, is omdat ons daai goed nie end uit kan volhou nie. Ons probeer om goeie mense te wees. En soms kry ons dit vir sulke stukkies tyd reg, ons kry dit in dele van ons lewens soms reg. Maar dan val ons maar weer. En meeste kere val ons verder terug as waar ons begin het. Elke val, elke mislukking veroorsaak seerkry, veroorsaak trauma. Want onthou, ons stel onsself voor die tyd in. Dink maar, jy maak dalk ook so. Ek gaan nie weer val nie. Ek gaan nie weer dieselfde fout maak nie. Ek gaan nie weer my kop hier stamp nie. Ek het ons nou gesien, hierdie manier van doen werk nie. Nou gaan ek dit anders doen. Ek sal nie weer misluk nie. En dan is dit juist wat gebeur. En uiteindelik hoop die seerkry van al hierdie mislukkings op, totdat ons so half moedeloos op 'n plek kom, waar hierdie dinge wat die dwaalleraars sê, hierdie valsleraars, dat dit nie meer so belaglik klink nie. Die Here wil ons nie, dat ons ongelukkig moet wees nie. Ons Here Jesus het ons mos vrygemaak van die wet af. So dalk word ons net ophou bekommer oor al die goeders, dalk maak dit regtig nie saak nie. Mens hoor nogal dat mense so praat. Ach, ek weet wat ek doen is verkeerd, maar ek en die Here het dit uitgesorteer. Hy weet dat ek en hierdie meisie vir mekaar lief is. Of hy weet dat ek in my besigheid nie anders kan doen as jy so nie. Hy weet my omstandighede en daarom verstaan hy dat ek daarmee aangaan. Ons doen dit in ons eie lewens. Daardie troetelsondes, daardie dinge wat ons oor en oor doen en nie meer wil breek nie. Teenoor die Here maak ons eintlik of dit nie bestaan nie. Ons gaan maar net aan met hierdie dubbelstandaard in ons lewens. Dit maak ons nie regtig saak nie. Teenoor hierdie antwoord van die dwaalleraars, is ons Here se antwoord totaal anders. Deur Petrus skryf hy vir die gelowiges, en dan sê hy vir hulle dat hy hulle wil herinner aan alles wat die profete en die apostels gesê het, sodat hulle reg kan dink oor hulle omstandighede, oor hulle situasie. Hy waarsku die gelowiges teen die vals leraars. Hulle maak of gelowiges maar kan leef soos hulle wil, sonder enige opdragte of voorskrifte. Hulle maak asof die wederkoms van die Here nooit gaan gebeur nie. Hy sê in vers 8 en 9, een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En dan begin vers 10, maar die dag van die Here sal onverwags soos 'n dief kom. Die Here stel dadelik hierdie vals leer reg. Jy kan nie sê dat ons maar kan leef soos ons wil nie, want daar kom 'n oordeelsdag. Jy kan nie sê dat die wederkoms van die Here nie gaan plaasvind nie, want dit kom. Jy kan nie sê net die blote feit dat dit nog nie gebeur nie, is 'n teken dat dit nie gaan gebeur nie, want die Here staan buite tyd, hy is ewig, hy is los van tyd. Dis ter wille van ons dat hy die dag uitstel. Maar die dag kom, en hy kom verseker. Dis die waarskuwing deel van die, wat die Here vir ons hier leer. Hy sê in vers 17, geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Moenie onkant betrap word nie, moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense nie, en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Positiewe opdrag is net in die volgende vers, vers 18. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Daar's twee doen dinge. Groei in genade, groei in die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Wanneer dit gaan oor die groei in die genade, dan kan ons teruggaan na die derde vers van die eerste hoofstuk toe. Daar het die Here reeds vir ons gesê wat sy genade is. Hy sê sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. So in die opsig was die valse leraars reg. Ons hoef nie daardie lysie na te jaag nie. Ons hoef nie self onsself beter mense te probeer maak nie. Want ons het 'n verlosser. God het klaar alles aan ons geskenk wat ons nodig het om te lewe. Hy het vir ons 'n verlosser gegee, sy eie seun wat in ons plek kom gehoorsaam was aan die wil van God. Ons hoef nie God goed te word nie. Deur die genade van die Here is ons goed gemaak, herskep, nuut gemaak, teruggebring tot in 'n lewende verhouding met God. Deur sy goddelike krag het hy reeds aan ons geskenk alles wat ons nodig het om te kan lewe. maar hy het ook alles in ons geskenk wat ons nodig het om hom te kan dien. En dis die deel wat die valse leraars gemis het. Ons is nie maar net gered sodat ons kan sê ons is nou gered, ons gaan nie meer gestraf word nie, nou kan ons leef soos ons wil nie. Ons is vrygemaak om te lewe volgens ons Vader se wil, om hom te kan dien. Vers 13 sê, ons leef in die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God beloof het, en waar die wil van God sal heers. God se wil, of God se, God het die wet, as 'n metode om by hom uit te probeer kom, kom wegvat, kom volmaak deur Christus. En so het hy sy gees in ons uitgestort, sodat ons nou kan lewe volgens die wil van God. Sodat ons sy hart kan ken. Sodat ons eintlik daarna kan uitsien om eendag op die nuwe hemel en op die nuwe aarde volmaak volgens sy wil te kan leef. Dis hoekom hy in vers 14 kan sê, beywer julle daarvoor om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Beywer julle daarvoor om te lewe soos wat hy julle gemaak het. Deur die bloed van sy seun het hy julle skoon gemaak, vlekkeloos gemaak, onberispelik voor hom, lewe so. Deur die bloed van sy seun het hy kom vrede maak tussen ons en hom. Lewe soos mense wat vrede met God het. Wat in vrede met hom lewe. Al ons dit kan doen. Al ons kan groei in hierdie genade. Is om ons Here en ons Verlosser Jesus Christus beter te ken. As ons teruggaan na vers 3 toe in die eerste hoofstuk, dan sê die Here sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. En dan gaan die vers aan. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Al hoe ons meer en meer uit die genade van die Here uit kan leef, is deur ons Verlosser beter te ken. Dit is net uit sy woord uit wat dit kan gebeur. Dit is net in sy woord waar ons uit die Ou Testament uit kan lees wat oor hom voorspel is. In die evangelies kan lees wat hy gesê het, wat hy gedoen het, in die briewe uit die Nuwe Testament uit kan verstaan hoe dit vir ons verduidelik word. Sodat ons 'n besef kan kry van alles wat hy vir ons gedoen het, van wie hy is. En hoe beter ons hom leer ken, hoe meer sal ons uit die genade uitleef. En hoe meer ons uit die genade uitleef, hoe meer besef ons dit wat van hom gesê word, is die waarheid, soos ons hom ken, so is hy. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, dit is die waarheid. En so voed genade en kennis op mekaar, sodat ons kan groei. Die probleem met 'n nuwejaars voorneme, soos die wêreld dit vir ons voorhou, is dat so 'n voorneme al die verantwoordelikheid weer kom terugsit op onsself. Dis ons wat beter mense moet wees in hierdie jaar. Dis ons wat hierdie ongelooflike goeie besluite moet neem en dan al die deursettingsvermoë moet hê om dit te doen en vol te hou en dan goed te wees. Dis 'n lewenspad sonder enige vrede. Want selfs al sou jy dit reg kry, en ek moet nog so iemand ontmoet, selfs al sou jy dit reg kry, is dit 'n pad wat altyd vra na nog meer. Hoe suksesvol moet jy wees om suksesvol te wees? Hoe gesond moet jy wees om gesond te wees? Hoe, noem op, dit vra altyd na nog meer. Dit is nie 'n pad van vrede nie. Die Here waarsku ons teen so 'n lewenspad, want hy sê, dis 'n pad wat uitloop op teleurstelling. Dis 'n pad wat selfs daarop uitloop, dat jy jou standvastigheid kan verloor. Dis 'n pad wat kan maak, dat jy begin twyfel oor die Here se genade en oor hoe jy jou Verlosser ken. Ons Vader het juis vir ons 'n Verlosser gegee, sodat ons nooit hoef te twyfel oor sy genade nie. Sodat ons nooit hoef te twyfel daaraan dat ons 'n persoonlike God dien, 'n Verlosser wat ons kan ken, ons Here Jesus Christus. Dit staan vas, net so vas en seker soos wat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom. Net so seker soos wat God se wil uiteindelik oor almal sal heers. Daarom is my nuwejaars voorneme nie om 'n beter mens te word nie. Ek hoop ook nie dis jou voorneme nie. Waarvoor ek hoop en waarvoor ek bid, is dat ek en jy in hierdie jaar deur die krag van die Here sal toeneem in die genade van God. Dat ons sal toeneem in hoe ons ons Here Jesus as ons Here en Verlosser ken. dat ons so elke dag meer en meer sal leef tot sy heerlikheid. Want dis hoe hierdie brief eindig. Aan hom behoort die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, hoe wonderlik die troos dat ons aan die begin van 'n nuwe jaar, aan die begin van 'n nuwe jaar wat in al sy onbekendheid en onvoorspelbaarheid voor ons lê, tot U mag bid as ons hemelse Vader wat buite tyd staan. Dankie Vader, ons loof U daarvoor, dat 'n dag vir U soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos 'n dag, dat U ewig is, dat U al van voor die begin van tyd af, en tot in ewigheid toe, dieselfde bly, dat U ons en die ganse heelal, die hele geskiedenis, dit alles in die hande vashou, nie maar net vashou nie, dit versorg, Here, daaroor regeer, dit in stand hou, vir elke ding sy plek gee. Ons bid, vergewe ons, vir elke keer, wanneer ons U van die troon af wil afstoot, en self daar wil gaan opklim. Vir elke keer, wanneer ons eerder self wil en beskik en besluit, wat in ons levens gaan en sal gebeur. Vergewe ons ons verwaandheid, vergewe ons ons kortsigtigheid, vergewe ons dat ons so klein kan dink oor die genade, Vader. Dat ons kan dink dat ons 'n beter toekoms vir onsself kan uitdink as die toekoms wat U reeds vir ons beplan het. Kom lei ons tog, Vader, om in hierdie jaar te leef uit die genade uit. Om in alles wat U oor ons pad bring, om in alles wat ons aanpak, nie op onsself nie, maar op U genade staat te maak. Om elke tree van hierdie nuwe jaar in te gaan, met die belydenis, ons hemelse Vader is ons goeie Vader, wat beskik alles wat in ons lewens gebeur, wat ons vashou, wat ons rig, wat ons lei, wat ons end uit, en sy liefde sal vashou. Leer ons toch, Vader, om in hierdie jaar ons verlosser net nog beter en beter te leer ken. Gee toch dat ons kan tot een besef kan kom van alles wat hy gedoen het, en die implikaties daarvoor vir ons levens. Ons praat daaroor en ons sê, ons glo dat ons vrygekoop is, ons glo dat ons vergewe is, ons glo dat ons skoon gewas is, regverdig gemaak is, heilig gemaak word. Here, kom wys tog vir ons wat daai dinge prakties beteken. Elke dag, in die worstelinge wat ons het, in ons gesinslewens, in ons beroepe, in die land waarin ons leef. Maak ons tog roepingsbewus, Vader, dat hoe meer ons uit die genade uit en uit die kennis van ons Here Jesus uit leef, hoe meer ons sal, dat ons meer dan ook U heerlikheid sal soek. Ons dink in besonder aan hulle wat in hierdie tyd hulle self voorberei om in die sendingveld U te gaan dien. Gee toch, Vader, dat hierdie tyd van voorbereiding, 'n tyd van vol word, van seëning, van groei sal wees, van toerusting. Gee toch, dat elkeen van ons sy oë sal oopgaan vir waar ons in U koninkryk kan diensbaar wees. Maak ons hande weer sterk vir die werk waarmee ons reeds besig is, dat ons daarmee sal kan aangaan. Maak ons ook bereid, Vader, om op nuwe plekke te vat. om tot U eer en tot U eerlikheid te lewe en U te dien. Hoor ons toch, Vader, as ons hierdie dinge van U vra, in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.